dinləyicilər, qaynar xəttəsiz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa 012 436 77 41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Qaynar xətt verilişi hər cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında efirdə olur. Siz də şikayətlərinizin araşdırılmasını və efirdən səslənməsini istərsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Şənbə günləri axşam saat 6-dan 7-yə dək isə canlı efirdə vəkillər sizin suallarınızı cavablandırırlar. Hüquqi məsləhət almaq istərsinizsə, şənbə günləri saat 6-dan 7-yə dək 012 436 77 41-ə zəng etməklə sualınızı canlı efirdən vəkillərimizə ünvanlaya bilərsiniz. Suallarınızı həftə ərzində Azadlıq Radiosunun saytındakı formada yazıb göndərə bilərsiniz. Canlı efirdə səsləndiriləcək və vəkillərimiz mütləq cavablandıracaqlar.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsə, nəzirlə, harisə geçti, şikayətlə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Masalının Ağa Kişibəyli kənd sakini Səmid Kərimli qaynar xəttə bildirib ki, 16 il əvvəl kənd icra nümayəndəliyi tərəfindən oğluna verilən 8 sot torpağı sənədləşdirə bilmir. Deməsinə görə torpağı sənədləşdirməsi üçün ondan bələdiyyə ilə alqı-satqı aparması tələb olunur.
96-cı ildə torpaq almışam oğlum üçün, həyətəli sahə, 8 sot. Mənə 2-3 qədər ibarət axta veriblər. İndi hal-hazırda, deməli, mən 95-96-da torpaq almışam, indi o verilən sənədi sənəd hesab eləmirlər. Yəni, bizim masallıda, icra hakimiyyətində, torpaq söhbəsində, götürək bələdiyyədə, icra nümayəndə, onu sənəd hesab eləmirlər, deyirlər ki, mən təzədən gərək bələdiyyə ilə alqıyı satqı edəyəm. Mən də lazım olan yerə müraciət eləmişəm, torpaq komitəsinə, yəni hara lazımdır, ora demişəm. Bunlar yerə də deliləndən əkəmirlər, yəni mən o torpağı almışam vaxtında bələdiyyə formu açmamışdan qabaq. Mənə axta veriblər, sənət də veriblər. Kənd icra nümayəndəliyi də istənilən vaxt mənə araş verir, yəni bu adamın həyatın sahəsi var. Araşdan icra nümayəndəsi təsdiq eləyir onu. Yəni bunu özləri veriblər, mən də almışam. Yəni o torpağı yenə də deyirəm, mənə tədədən satmaq istəyirlər.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, bələdiyyə ilə alqı-satqı aparılması ilə bağlı tələb tam qanunidir.
Vətəndaşa torpaq bir neçə hüquqi əsaslarla verilir. Daimi istifadəsinə verilir, icariyə verilir və yaxud da ki, satıla bilər.
Həyətiyanın sahə kimi istifadəsinə verilib deyilməsini.
Verilib, o istifadə eləyir də, almaya da bilər. Heç o vacib deyil ki, bir dəqiqə getsin o torpağı alsın.
O sənədləşdirmək istəyir, ancaq sənədləşdirmirlər ki, bələdiyyədən alqı-satqı etməlidir.
Ki, bələdiyyəyə o torpaq sahəsi ayrılıbdır. Dövlətin mülkiyyətindədirmi, ya bələdiyyənin mülkiyyətindədirmi? Onu dəqiq bilsin. Müəyyən eləsin, yəni yəqin ki, bələdiyyənin mülkiyyətində olan torpaq sahəsi olar, o da müraciət etməlidir bələdiyyəyə ki, ərizə verməlidir ki, xahiş edirəm ki, falan aktla, falan sərəncamla mənim istifadəyəmə verilmiş torpaq mənə satılsın, mənim yəni mülkiyyətimə verilsin. Belə bir ərizə ilə müraciət etməlidir. Mütləq.
Ərizə
olmasa, yəni yazılı ərizə ilə getsin müraciət eləsin.
Namizəd müəllim, axı bu torpaq ona bələdiyyədən əvvəl verilibdi.
Nə fərqi var ki, bugünkü gün o torpaq həmin vətəndaşın mülkiyyətində deyil. Torpaq ya bələdiyyənin mülkiyyətindədir, ya da dövlətin mülkiyyətindədir. O kimin mülkiyyətindədirsə ondan istəməlidir də bu almalıdır.
Yenidən pul verib almalıdır onu.
Bəli, buna bəli pul verib almalıdır. Mən hesab edirəm ki, masallıda o qədər də baxıb olmaz. olan pul verib almalıdır, bəli. Əgər istəyirsə, pul verib almaq istəmirsə, indi istifadəsində də istifadə eləsin də. Elə torpaqlar ola bilər ki, bələdiyyə ona imtina cavabı verə bilər ki, yəni bu torpaqlar satılmır. Bu torpaqları sənə istifadəyə vermişik, istədiyin vaxtda da geri ala bilərik. Bu da ola bilər. O baxır torpağın təyinatına. Torpaq kadastrında o torpaqların hamısının təyinatı müəyyən olunubdur. Bələdiyyə torpaqları hansıdır, dövlət torpaqları hansıdır, əkin torpaqları hansıdır, qoruq meşələri torpaqları var. Baxır hansılardandır. Əgər buna o torpaq sahəsi verilə bilərsə, satacaqlar ona.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Natavan İbrahimova qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, qardaşı Sənan İbrahimov 2006-cı ilin noyabr ayında qətlə yetirilib. Ancaq istintaq orqanı hadisəni örtbasdır etmək üçün cinayət işinə xitam verib. İstintaq orqanları qərarlarında göstəriblər ki, Sənan İbrahimov hündür mərtəbəli binanın yuxarı mərtəbəsindəki mənzilə oğurluq məqsədi ilə çıxarkən hündürlükdən yıxılıb ölüb. Natavan İbrahimov isə istintaq orqanının dedikləri ilə razılaşmayıb. Dəfələrlə şikayətlər edib və onun şikayətlərindən sonra dəfələrlə cinayət işi təzələnib. Hər dəfədə nəticə eyni olub. İstintaqçılar eyni səbəbi qeyd edərək cinayət işinə xitam veriblər. Natavan İbrahimova danışır.
Gecə biz yatmışıq, qardaşımız gəlib çıxmıyıb. Səhər durduq ayağa, zəng, qardaşımın telefonuna zəng çatmır. Nəysə, belə elə, ay ora, ay bura zəng çatmır. Səhər saat 7 xəbərlərində veriblər ki, bəs deyək, Sənan İbrahimov Novruz adında bir adamın evinə yaşamalıda 9-cu mərtəbəyə qalxıb, özü təkdən Hyundai maşını ilə gedib, binanın qabağında saxlayıb, təkdən çıxıb evin damına, 9-cu mərtəbənin damına. Göy hər tərəfdən damın blokları açıq olub, halbuki bunun hamısı yalandır, mən onun hamısını özüm çəkmişəm. Orada həmişə banlar bağlı olub. Öz kutkasını çıxardıb, şəxsiyyət vəsiqəsi cibində, göy qoyub bana 11 metrə ip olub güya. 11 metrə ipi arxadan evin 9-cu mərtəbənin yuxarısından güya bağlayıb, sallanıb, bunlar hansı ki məlumat verirlər, televizyonda bar-bar bağlıb dedilər ki, güya bu Novruzun evinədir, amma ip bağlanıb. Məhəmməd adında qarolçu var, Novruzla qapı bir qonşu, 7-ci mərtəbədə, onun pəncərəsinin dışına. Sənan bunu, Sənanın da 130 kilo çəkisi olub. Boydakı nə bilim, Sənan boyda nə boyda deyim, hündür adam olub da. Güya Sənan orada, özə qısının bir də şikəst olub. Güya Sənan güya gəlir, gedib ora, bunların da versiyayla belə götürüblər. Heç bir subut, dəlil, heç nə ekspertinə, heç nə yoxdur, fərzi ilə danışırlar. Güya Sənan ipi bağlayıb ora, oradan düşmək istəyəndə, güya Sənan yıxılıb ölüb.
Hara düşmək istəyəndə xanım?
Güya Novruzun evinə, ya oğurluğa, ya quldurluğa. Yanına bir dənə ekspertin bir oraya verilib, yanına bir dənə zavod istehsalı. İşləməyən, atıcılıq qabiliyyəti olmayan tapança qoyublar meydin yanına, evin arxa tərəfinə. Bir dənə düz yanına qoyublar, göy üstündən Sənan yıxılanda bu da tökülüb bunun yanına. Yanına bir dənə işlənməmiş iskot, bir dənə də soyuq silah sayılmayan bıçaq. Nəysə, bu burdan güya yıxılıb, ölüb. Hansı ki Sənanın meydin bizə evimizə kəfənlənmiş şəkildə gətirdilər. Biz o kəfəni açdıq dörd bacı. Sənanın boynunun arxa tərəfində bir dənə dumuz belə əzi var idi. Bir qolu sınmışdı. İndi mən izah eləyə bilmirəm necə sınmışdı. Yəni əzilməmişdi də. Sümi şıpbadan dizəylə, çiyinlə dirsənin arasında bir dənə sümi belə şıpbadan çıxmışdı. Bir də bu arxa hissədən bomba tərəfi biraz əzilmişdi.
Yıxılma əlamətidir də bu əzilmələr sınıqda.
İndi bilmirəm yıxılma əlamətidir, maşın vurma. Necə ekspert orada xitamların birincində belə söz yazılıb. Görə maşına vurulma, yıxılma bilmirəm mən.
İbrahimovlar ailəsi Prezident Administrasiyasına davamlı məktublar yazıblar ki, ölüm hadisəsi dərindən araşdırılsın. Bu məktublar da Baş Prokurorluğa göndərilib. Bundan sonra İbrahimovları Baş Prokurorluğa dəvət ediblər. Burada onlara məlum olub ki, ölüm işinə xitam verilib.
Bizə çağırdılar baş prokurorluğa. Vaqif Abdullayev adına bir kişi qarşıladı. Ona açdım, dedim ki, baba Vaqif müəllim, söhbət budur, budur, budur. Mənim qardaşım 2003-cü ildə 1 milyona yaxın pul vermişdi, borcu vermişdi. Onun davası belə getmişdi, belə olmuşdu, belə olmuşdu. Nəsə də bu söhbət, baba, nədən şübhələnmişsiniz, niyə öldürə bilərlər, nədir söhbət? Yəni, şübhələrimi dedim. Dedi, sizin işə 6 apreldə xitam verilib. Dedim, nə danışırsınız, Vadim müəllim? Mən dünən bu vaxtı müstəntiq elçinin yanında olmuşam. Deyib ki, hələ işə xitam verilməyib. Bir ay qızım, işə bir aydır xitam verilib. Sən nə danışırsan? 5 dəfə xitamdan sonra biz, mənim mamam çox çətinliklə Zakir Qaralovun qadrında oldu. Mamam olan hadisəni Zakir Qaralova deyəndə sizə 11 dəfə məktub yazmışıq. Nə eləmiş? Zakir müəllim, mamama deyir ki, mənim bu işdən xəbərim yoxdur. Məndən bu işi gizlədiblər. Necə yəni adam şəxsiyyət vəsiqəsi ilə oğurluğa gedər. Bu iş aydınlaşdırılsın, nə eləsin? Orada yanında köməkçisi Azər adına köməkçisi olur. Ona köməkçisinə göstəriş verir ki, get ətraflı bu işi, bunları dindir, gətir.
Hər dəfə İbrahimovların məhkəməyə şikayətlərindən sonra prokurorluq cinayət işini təzələsə də, sonradan yenə xitam verib. Beləliklə də cinayət işinə nə az nə çox, düz 5 dəfə xitam verilib. İbrahimovlar da dərdlərini prezidentə şəxsən çatdırmaq üçün onun keçdiyi yollarda dayanmalı olublar.
Biz 2 il idi ki, prezidentin arxası ilə gəzirdik ki, buna necə düşək. Müslüm Məqamayev rəhmətə gedəndə bacım Günay prezidentlə şəxsən görüşdü. Arxadan qaçıb, dəfnini yerdən qaldıranda daldan pencəyini əl atıb çəkmişdi. Prezident əl atıb bacım əlindən tutmuşdu, göstəriş vermişdi ki, əl vurmayın buna. Hı-hı. Onda Günay yazdığı məktubu vermişdi prezidentə. Prezidentə verdiyi məktubdan sonra bu iş gəldi prokurorluğa. Bu iş gələndə bizi çağırdılar prokurorluğa, işi verdilər Eldar Əhmədova ağır cinayətlərə. Demək, 9 ay ağır cinayətlərdə güya istintak getdi.
Natavan İbrahimova iddia edir ki, qardaşını pula görə qətlə yetiriblər.
Mənim qardaşım bu alverçiləri Bakıdan Maxaskalaya, Maxaskaladan Bakıya ki, adamlar alver eləmirdi. Onların mən çoxlarını tanıyıram, çoxları bizə gəlib. Onlar pulları verirlər, elə bil bu üzdə. Şofirlərə ki, elə bil burada arvatlar var, kraska alver eləyən, pendir alver eləyən, bu aeroporta nə qədər Maxaskaladan mal gəlir, elə mallar. 28-dən Qabakı aeroporta. Demə günün bir günü 2003-cü ildir. Sənan olar da, nə bilim, məndə günah mənim bacım deyir ki, sənan o puldan bir 500-lük verəndə parıb xırdalıyırdım, nə qədər pul eləyirdim. O ilə fikirləşəndə, ardısa 1 milyona qədər puldur.
Yəni sizin qardaşınız bu qədər pulu qazanırdı?
Mənim qardaşımın olmayıb ha o pul. Bax, mən sizə deyim, mən şofirəm, Maxaskalaya gedirəm. Mənim klientlərimin 10 min birinin, 20 min birinin, 50 min birinin, 30 min birinin, 100 min birinin, bu qrupunu tapırdal verilən adamlar yoxdur.
Onlar sizin qardaşınıza verdilər pulu ki,
aha,
bu malı al getirir.
Bunlar alver eləyirlər. Mənim qardaşım gedib oradan gətirirdi. Bunlar da burada mağazinlər var, satdırırlar da. Yəni çox deyil, bu adamların hamısını mən şəkillərin, adların hamısını vermişəm işin içinə. Bir dənə bandir, açılıb bunlar üçün.
Natavan İbrahimova deyir ki, davamlı şikayətlərindən sonra indi istintakçılar ona cinayət işinin təzələndiyini desələr də, ona istintakın təzələnməsi ilə bağlı rəsmi qərarı təqdim etmirlər. O isə artıq şifahi deyilənlərə inanmır. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov qaynar xəttə dedi ki, əgər cinayət işi təzələnibsə, ola bilməz ki, bu barədə Natavan İbrahimovaya məlumat verilməsin. O məsələni bir daha araşdıracağını və növbəti qaynar xəttə bu barədə ətraflı məlumat verəcəyini dedi.
Yəni ki, mətbuat xidmətinin ələ saxladı, öz növbəsində həmin məsələnin araşdırılıb, yəni Azadlıq Radiosunun redaksiyasına müvafiq məlumat verəcəyini bildirdi.
O ki, qaldı İbrahimovanın qardaşının ölüm işi ilə bağlı digər ittihamlarına, Eldar Sultanov bildirdi ki, bu istintaqın işidir. Baş prokurorluq hər hansı cinayət işini dərindən araşdırmamış işə xitam vermir. Əgər istintaq təzələnibsə, İbrahimova təzələnmiş istintaqın sonunu gözləməlidir. Qaynar xətt davam edir. Xətai rayon sakini Zahir Əzizov qaynar xəttə şikayət edib ki, yaşadıqları ərazidə yerləşən və Təhsil Nazirliyinin balansında olan 242 saylı uşaq bağçasının həyətində market tikirlər. Onun sözlərinə görə sakinlər buna qarşı çıxsalar da, marketi tikənin əlində icra hakimiyyətinin sərəncamı olduğundan ona gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Zahir Əzizov danışır.
Binamızın qarşısında Təhsil Nazirliyinin balansında olan bağça var. 242 nömrəli bağçadır. Mən bu ərazilərində uşaq meydançaları var idi, bisetkalar var idi, nar ağacları var idi, sonra bu şam ağacları var idi. Bu ağaclar məhv edilib, bisetkalar yox olunub, yəni ki, söküb, uçurdublar, götürüblər. Orada ağacların dibinə kislata tökürlər, ya xlor tökürlər, bilməm, ağaclar quruyur öz-özünə. Ondan savayı həm baxdan ərazisinə girilib, həm də ki, bu binanın qarşı hissəsinə artırmalar olub. Hə, yəni ki, bu binanın da qarşısında, yəni ki, bizim parking meydançamız idi. Orada xeyr-şər nədoyu yerlərdə olur da, yəni ki, üzür düşəndə palatka qururuq ilə üzürümüzü yola veririk. bu əraziyə də girilir, bir şey bahçəyə də girilir. Mən neçə dəfələrlə icra hakimiyyətinə bildirmişəm, təhsil nazirliyinə bildirmişəm, sonra fövqəladə hallar nazirliyinə bildirmişəm, sonra bu tikintilər üzrə qurum var, ora bildirmişəm, ondan sonra bu yaşıllaşdırma idarəsinə bildirmişəm, sonra qonşularla yazılı şəkildə bizim ərazi üzrə millət vəkilimiz İqbal Ağızadiyə də şikayətimizi bildirmişik. Yəni, hər bir instansiya bu şikayət çatdırılıb.
Şikayətlərimizə rəsmi cavablar gəlib?
Rəsmi cavab odur ki, mənə gətirdilər bir dəfə, yəni ki, gətirdilər bir dəfə mənə kağız görsətdilər, bu marketin qanunu. Doğru, qanuni iş görür icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə. Amma mən onlara bildirirəm ki, yəni ki, bu qeyri-qanuni bir doğru, sərəncam ola bilər. Yəni qanuni olsa da sənəd, amma baxsa təhsil nazirliyinin ərazisi olduğu üçün bu dövlət sektorundan bağlıdır. Bunu icra hakimiyyəti doğru, satmağa ixtiyarı yoxdur. Ora sərəncam verməyə ixtiyarı yoxdur. Orada uşaq meydançaları sökülüb, ağaclar qırılıb, orada market dikməyə, ya gipir market dikməyə heç bir yeri yoxdur. Yəni mən bunları deyirəm, dinləyicilər, sən harda yaşayırsan?
Market artıq tikilibdi, fəaliyyət göstərir.
Market fəaliyyət göstərdimi, azca iki mərtəbəsi tikilibdi, yəni ki, o iş gedir, dayandırılmır.
Aha, Təhsil Nazirliyindən sizə bir cavab veriblər?
Təhsil Nazirliyindən heç bir cavab gəlmədi mənə. Mənə bir dənə cavab gəlir Fövqəladə Hallar Nazirliyindən. Yəni, onlar da deyiblər, sənədlərin yoxlanmışıq sənədləri qaydalasındadır. Mən onlara deyəndə ki, bu sənəd, yəni ki, bu, ola bilsin də o, bu, bəlkə rüşvət verib bunu ilətdirir. İndi mən deyə bilmərəm, amma ola bilər. Çünki baxsanın ərazisini o heç cür mümkün deyil almaq. Mən deyirəm, gəlin gedək bu misə, yəni mənzil istismar idarəsinə. Xəritə var. Bütün nədə ərazi üzrə xəritə var. Baxın orada baxsanın ərazisini, baxın ərazisini. Görün baxsanın ərazisi harına hara kimidir. Sonra gəlin layihə özü açın, baxın layihə nətər qanunlaşdırılır. Yəni ki, bu hamısı faktlar ortadadır. Ondan başqa mən onlara ayrı cürdə sübut edə bilirlər. Mən bu internetlə Sputnik çəkilişləri var, 2010-cu ilin çəkilişləri var. Yəni, baxçanın ərazisi də görsədilir, həmin marketin öz ərazisi görsədilir. Yəni, burada artırmalar hamısı göz qabağındadır. Mən onları sübut edirəm, intihası onlar mənə razılaşmırlar, deyirlər, yəni ki, bu belə qanunu iş görür.
242 saylı bağçanın müdirəsi Əfruz Qasımova isə gəh market tikəni əlində sənədi var tikir deyə müdafiə edir, gəh da ümumiyyətlə tikintinin bağçanın ərazisinə adiyyəti olmadığını deyir Əfruz Qasımova. O ərazidəki tikinti işləri aparır, o ərazinin bir hissəsi də bağçanın həyətinə düşür.
Orada sovet dövründə mən özüm Əfruz xanım Qasımova, deməli 85-ci ildə 242 saylı uşaq bağçasını rəhbərli deyirəm. O vaxtdan orada Qastronom adlı magazinlər 54 saylı. Bu magazin Əmlak Komitəsinin nəzarətindədir. Orada da sakinlər istəyirdi ki, onlar qaraj yer istəyirdilər. Yəni maşın saxlamaq üçün. O mübahisənin sonunda oranın rəhbəri gedib özü üçün özəlləşdirdi oranı. Aha. Hamısı yazmışdı ki, biz qaraj dikmək istəyirik, bizə yer verin. Özü üçün özəlləşdirib. İndi orada da padval zirzəmi su ilə doludur. Oyla əlaqədar olaraq o orada qurultma işləri gördü. Böyük maşınlar təklif elədi. Hamısı gəldi, işlər görülür. Bu dəqiqədə iş var. Amma bu onun özünün özəlləşmiş sahəsidir. O adamın öz sənədi var. Onun əlində arxitektoru var, memarı var, layihəsi var, dokumenti var.
Yəni, bunun mənim orada
bağçama aidiyyəti yoxdur.
Bağçanın həyətinə aidiyyəti yoxdur?
Xeyr, xeyr, xeyr. Bunlar hamısı yoxlanılıb, yazılıb.
Aydındır. Orada ümumiyyətlə yarım tikili vəziyyətdə, hazırda tikilməkdə olan mağaza var. Ümumiyyətlə mağaza olmasın, başqa hər hansı bir hələ ki təyinatı olmayan bir obyekt.
Mən dediyimdə mağazanın arxasıdır. O öz mağazininin bir hissəsində söktü. Çünki qurum işləri ilə əlaqədar su ilə dolu idi. Bataqlıq idi. Bu dəqiqədə arxa tərəfi bərkidir və təmir işləri gedir.
Bu bağçanın həyətinə aidiyyəti var o həmin?
Yox, xeyr, xeyr.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nə üçün hazırlı harisin geç şikayetlər, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ümit tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxı geçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, qaynar xətt davam edir. Əgər sizin də şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. İsmayıllı rayon sakini Heybət Balayev qızı Aynur Faktiyevanın ötən il dekabrın 3-də yaşadığı mənzildə döyüldüyünü, nəticədə bətnindəki körpənin öldüyünü deyir. Deyir müstəntiq, onların cinayət əməllərini örtbasdır edərək cinayət işinin rədd olunmasına dair qərar çıxarıb. Qərarını da belə əsaslandırıb ki, Aynur Faktiyeva döyülmə nəticəsində yox, ehtiyatsızlıqdan yıxılaraq bətnindəki körpəsini itirib. Heybət Balayev danışır.
Gecə hücum eləyərək qızımın evinə, küçəyə çıxış qapını qopardaraq içəri daxil olmuş, gecə vaxtı kimsəsiz, tək, hamilə qadına döyərək 8 aylıq uşağı ana bətnində öldürmüşlər. Bu əsasda da şikayət verilib İsmayıllı rayon polis şöbəsinə, prokurorluğuna, məhkəməyə ki, yəni araşdırılsın. Deməli, aparılan araşdırmanın maraq naminə nə qədər ki, deməli, şikayət olunub 8 ayda nə qədər şikayət eləmişib ki, son qərarın surətini bizə versinlər, qərarın surətini bizə verməyiblər. Hətta bizi həbs edəcəkləri ilə hədələyiblər.
Siz qərarın surətini kimdən tələb edirsiniz? O nə qərardı elə?
Mən qərarın surətini tələb edirdim İsmayıllı rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Şahin Bayramovdan. Bu əsasda da onlar vermədiyinə görə bizə
hansı qərarı? Siz hansı qərarı, nə ilə bağlı qərarı tələb edirsiniz?
Yəni uşağın ölümünə dair öldürülməsi ki, qəsdən vurub öldürüblər.
Onun yəni siz ekspertizanın rəyini tələb edirdiniz. Nəyi tələb edirdiniz konkret?
Deməli, onların son qərarının rəyi ki, bunların qərarı nə olacaq? Son qərarı ki, nəticə cinayət işi başlayır, yoxsa ki, xitama verilir. Bu günə kimi gözün üstə qaşın var deyən olmayıb. İşi də cinayət işi başlamamağı, güya xitama verilib ki, cinayət işi yoxdur bunun tərkibində. Göstəriblər ki, güya özü yıxılıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə müdiri Orxan Mansurzadə isə deyir ki, Heybət Balayevlə qızının keçmiş əri arasında əmlak davası var. Ona görə də Heybət Balayev qızının başına gələnləri onun keçmiş ərinin üzərinə yıxmaq istəyir. Orxan Mansurzadə.
Burada məsələ nədir ki, yəni bu Faktiyeva Aynurla həmin söhbət gedən adam onun yoldaşı adı səhvlənməsə Rəhman olmalıdır. Ailəli olduqda sonra boşanıblar. Belə görünür ki, yəni onun bu həmin xanımın atası ilə, yəni ki, Heybət Balayev ilə bunların arasında əmlak mübahisəsi var. Ona görə, yəni bu keçmiş kürəkəndən ora-bura yazır, görə bunun günahlanır onda ki, ayda bilim, görə bunun qızını döyüb, belə filan, görə uşağının sürülməsinə səbəb olur. Dəfələrlə, yəni bunu şikayətlər əsasında Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən də, yəni müvafiq qurumların tərəfindən də bu məsələ bir neçə dəfə yoxlanıb və həm müstəntiqə yönəlmiş, həm də ki, bu keçmiş kürəkənə yönəlmiş ittihamların heç biri təsdiqlənmir. Yəni, bunlar hamısı əsasızdır.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, əgər Heybət Balayev müstəntiqin cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsinə dair çıxardığı qərarla razılaşmırsa, qərardan məhkəməyə şikayət verə bilər.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436 77 41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifadə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nətəz ayıq alıram. Məşğulluq idarələrinə ürtikandı isə mənə ziyaq qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamdır. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənlər. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi hadisə gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən silahlı İlyaşa Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə döymək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znaki, Qızılburun yazan znaki belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znaki bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşamız Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldum arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın ön Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətin bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığı var. Haqlılığı da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz baxmayət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsindən, atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam ələki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa burdan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Xətt başa çatdı. Əziz dinləyicilər, şikayətlərinizi 02-436-7741-ə zəng etməklə siqnal səsindən sonra söyləyə bilərsiniz. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sonradan sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Çalışın hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edin.
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcə mən? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki...